Boas tardes, señoras concelleiras, señores concelleiros, funcionarios, prensa e público que nos acompaña. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de febreiro do presente ano 2018. Ben, motivado en que o primeiro punto da orde do día está relacionado coa celebración do Día Internacional da Muller do 8 de marzo e ante a posibilidade do debate conxunto de varias iniciativas, proponse a modificación, se así o estima o Pleno, da orde do día nos seguintes termos. En relación co punto 7 da orde do día, consistiría en retirar, se así o manifesta o grupo afectado, a moción do Partido Popular relacionada coa prisión permanente revisable e sustituíla por outra moción relacionada co Día Internacional da Muller. Dado que estamos poñendo esta modificación pola vía de urxencia, propónse tamén a inclusión na hora do día da moción Desperta Monforte relacionada co desmantelamento progresivo do Hospital Comarcal que foi presentada hoxe pola mañá. E de igual xeito, propónse tamén a inclusión na orde do día a decisión sobre o recurso da sentencia sobre a empresa Escor, cuya documentación foi remitida no día de hoxe pola Secretaría do Concello aos diferentes grupos. Este primeiro punto, do punto 7, debatiríase conxuntamente xa co resto de iniciativas dos outros grupos, mentre que os outros dous puntos debatiríanse ao final do resto da orde do día. Entón, se os grupos lhes parece ben, sometemos a votación esta modificación do Pleno. Sí, doña Pilar.
Moi boas tardes a todos os compañeros e máis a xente que hoxe nos acompaña. Eu, señor alcalde, tamén lle pediría que incluíse na orde do día deste pleno, dado que temos unhas pancartas aí que solicitan falar, solicitaríalle que, por favor, lle deixe falar a esta asociación que creo que evitamos algún enquiste si innecesario. Ese o problema é que non figura na orde do día. Eu creo que calquera dos grupos que estamos aquí, falo por min, pero calquera dos grupos serían partidarios de incluílo como propio na orde do día. E senón, señor alcalde, de verdade, que yo pido de corazón que creo que por este salón plenario teñen pasado infinidade de asociacións, a Plataforma Sanitaria, a Asociación dos Amigos do Camiño de Inverno, sindicatos, a Mesa pola Normalización Lingüística, de verdade, señor alcalde, de corazón. Deixelles falar, que non lles van ocupar moito tempo, seguramente. E é máis, se teño que renunciar a alguna da miña intervención, así o farei. Nada máis, esa é a miña petición.
Moitas gracias, doña Pilar. Mire, efectivamente, aquí teñen falado moitas asociacións, bueno, moitas non, algunhas asociacións. Está tamén. E si cando soliciten cunha participación no Pleno que encaixe dentro do Regulamento de Participación Ciudadá según os servicios do Concello, así non a aconsellen, sin ningún problema, é co turno que teñen establecido na propia normativa. Cando iso non é así, ou polo camín se me informou, por eso lle contestamos o que lle contestamos, se non hai outro motivo, ni máis ni menos. Non entramos en debate. Isto xa está pedido.
Solamente, señora
Doña Pilar, por favor. Doña Pilar, por favor.
Teño o talante
Doña
que se
Pilar, por favor, non ten usted a palabra, por favor. Xa sei que quere provocarme, pero non ten usted a palabra. Vamos a cumplir coa lei. E a lei é a lei. Non é adecuada a cada momento. Perdón, pero si os... Perdone, pero mire, usted non ten a palabra. Se intervenga outra vez, teria que abandonar o salón de sesións. Xa sei que é o que quere facer, provocar, pero non se preocupe. Eu contesteilles conforme o que me asesoran os servicios xurídicos. Nada máis.
Señor alcalde.
Bueno, damos comenzo...
Perdón, señor alcalde.
Bueno, vamos a ver, isto non é o tema. Aquí estamos... Non é o tema, non lle vou dar a palabra para ese tema, non lle vou dar. Porque non estamos en ese tema.
A ver, eu quero decir...
Non estamos en ese tema. Non estamos en ese tema, doña Maribel. Doña Maribel. Eu non, doña Maribel, eu non. Aquí recentemente houve outro conflito que tampouco creamos nós e mire como acabou. Mire, que non, que ademais o Concello de Monforte non é o único nesta comarca que pode cumplir o mellor ou peor a lei, non é o único. Así que vamos a someter a votación,
señor,
de verdad, non talla Julia, non estamos en eso.
No, señor alcalde, todas as portavoces intervieron e eu solicito que me deixe facelo da mesma
segundos,
forma.
Nada más, ¿eh? Pues
30 segundos son que este grupo anuncia que formulará unha pregunta in voce neste pleno e, por tanto, que se incorpora a orde do día na liña do que demanda a Asociación Amarcán e, por tanto, formando parte da orde do día, eu lle solicito que deixe falar a esta asociación por cuanto se cumple o regulamento de participación ciudadá. Esa pregunta se formulará in voce, pero si queréis se adianto agora na liña de que dé explicación sobre as declaracións feitas a semana pasada polo residor local en relación ao albergue, o cumprimento e a asumir os gastos sobre a construcción do albergue na sociedade.
Moitas gracias. Moi ben. Sometemos en votos de votación a modificación da hora do día.
A mí gustaríame saber, desculpe, señor alcalde, gustaríame saber se si vai dar a...
Perdón, mire, doña Pilar, por favor. Vale. Sometemos a votación a modificación da hora do día do pleno. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra. Ah, 7, perdón, 7 votos a favor. ¿Votos en contra? Sí, sí.
Se me permite, señor alcalde, técnicamente creo que non é o claro do día. O claro do día é a que está na convocatoria. Técnicamente é que efectivamente o punto 7 retirarase, porque así o dixo o grupo proponente, e técnicamente entrarán por urxencia 3 asuntos.
Correcto.
Pero a hora do día realmente,
correcto,
técnicamente
correcto,
non se modifica.
Correcto.
Entonces sería que entran 3 asuntos por urxencia e o 7 pues, xa non se trata.
Correcto. Pues moitas gracias.
E eu entonces... tamén, sí, nos, que antes de votar creo que hai que tamén pedir que informe o secretario no sentido do, que se, do feito de que se incorpore neste pleno pois unha pregunta que ten que ver co asunto que demanda a Asociación Amarcán, se se pode entender incluído na orde do día, aos efectos de que forme parte ese de cumprimento o regulamento e, por tanto, se deixe falar a esta asociación. Son moitas as ocasións con todo o alcalde nas que o propio equipo de goberno fixo súa algunha petición de alguna
doña,
asociación e, por tanto,
Julia,
se incorporaba do
podemos
día.
Estar hasta as 12 da noite, pero o orden do día, como dixo o señor secretario, non se modifica e as preguntas que usted queira facer podías facer ao final como é preceptivo.
Entonces entendo
tanto,
que vai deixar intervir a asociación ao final en relación a nosa pregunta.
Cando teñen unha solicitude conforme
no,
ao regulamento...
Estamos incorporando a orde do día.
No, usted non incorpora nada a orde do día.
No,
as preguntas serán
no?
ao final.
Hai unha orde do día
no.
con rogos e preguntas e este grupo anuncia que vai a formular unha pregunta relacionada co tema
muy
que
bien.
Propón a asociación
pues chegado
Amarcán.
O momento formular
si eso lle parece que non é formar parte
muchas
da
gracias.
Orde do día aos efectos
gracias.
Que puedan intervir no pleno.
Gracias. Gracias, doña Julia. As preguntas van ao final da orden do día. Ao final van as preguntas. Por tanto, ao final formule usted o que queira. Ao final formule usted o que queira. Repetimos a votación por se acaso houbera unha dúda. Votos a favor desta modificación, como dixo, bueno, non modificación, inclusión por ausencia destas iniciativas. Votos a favor. 6, 7, 8 votos a favor.
Señor, señor alcalde, nos anunciamos que abandonamos este pleno porque nos parece unha postura antidemocrática súa.
Muy
nada
bien.
Máis, moitas tardes.
Estupendo. Oiga, eso está prohibido, ¿eh? ¿Cómo? No, sí, sí, sí.
Continúa.
Que espera. Moitas gracias, continuamos. Estas son as consecuencias do populismo mal entendido e tamén demostra o pouco que lles interesa defender os intereses do Monfortino cas iniciativas que presentan. E dito isto, sometemos a votación xa por última vez a inclusión destes puntos por a vía de urxencia no orden do día do pleno. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra, non hai, e abstencións non hai. Por tanto, quedan incluídos no orden do día do pleno. E agora, señor secretario, necesitaba saber se as iniciativas dos grupos que se foron, se debaten, non se debaten.
Boas tardes a todos e a todas. Eu, salvo mellor criterio, entendo que na orde do día, lóxicamente, manténse a acta anterior, que ainda está pendente, manténse a moción do punto 2, manténse a moción do punto 3, pero eu, sinceramente, non lle vexo moito sentido a que se manteñan as mocións dos puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e as dúas que irían por urxencia. Se non están os grupos que as propoñen, van defendelas, ou ben, se reincorporan ao pleno, porque eu entendo que igual que saíron, podían ao mellor reincorporarse antes de que a sesión remate, claro, lóxicamente, ou ben se reincorporan ao pleno, ou en condicións normais, pois se trataríase únicamente as mocións do grupo que está presente. Eu creo que é o lógico e o razoable.
Correcto. Entendo tamén, señor secretario, que agora votaríamos a acta, logo trataríamos o punto 2 e 3 e tamén o último que se engadiu en relación co tema de Escor. Correcto, pois moitas gracias. Entonces sometemos a votación a acta da sesión anterior. Votos a favor. 6 votos a favor, non hai en contra nin abstencións, queda, por tanto, aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 2 do día, que é moción do Grupo Municipal Socialista con motivo do día de 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Dítame da comisión, por favor.
Boas tardes de novo. O ditame da comisión informativa neste punto do día foi favorable á moción cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos demais membros presentes na comisión informativa.
Moitas gracias. Doña Marina, ten vostede a palabra.
Ben, esta moción foi presentada con motivo do 8 de marzo, aunque non debemos esquecer que día 8 de marzo son todos os días do ano. En canto a exposición de motivos, o Grupo Municipal Socialista manifesta o seu compromiso coas mulleres, coa defensa dos dereitos, das políticas de igualdade, como instrumento para avanzar cara a unha sociedade democráticamente máis xusta, equilibrada, na toma de decisións entre homens e mulleres. Es que non dá máis. Non dá máis. Espera. A ver, agora. Agora mellor. Recoñecemos os avances que ao longo das décadas desenvolveronse no noso país en materia de igualdade, pero á vez recoñecemos os retrocesos e recortes que veñense producindo nas políticas de igualdade, especialmente no ámbito local, debido ao cambio legislativo que modificou sustancialmente as competencias dos concellos nestas áreas. Non pode haber unha sociedade verdadeiramente democrática se non somos capaces de eliminar os comportamentos e actitudes machistas que atentan contra máis da mitade da poboación. Este machismo, froito do patriarcado máis rancio e máis perxudicial para as mulleres, esténdese en todos os ámbitos, desde o familiar, social, laboral, ata o máis cruel das manifestacións como a violencia de xénero que se exerce sobre as mulleres. Unha sociedade libre de machismo é o noso obxectivo. Por iso, con motivo da conmemoración do 8 de marzo, desde o Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando medidas políticas para un verdadeiro cambio social que supoña unha profunda transformación estrutural na que as mulleres sexan as protagonistas e copartícipes. Neste sentido, as maiores desigualdades que viven as mulleres corresponden ao ámbito laboral. Por iso, desde o Grupo Municipal Socialista, apoiamos que o noso país conte con unha lei de igualdade laboral que contribúa a erradicar as diferentes situacións de discriminación que teñen as mulleres no acceso ao empleo, a promoción profesional e a eliminación da brecha salarial, que xunto a precariedade e a temporalidade conforman a columna vertebral da desigualdade laboral das mulleres. Porque as mulleres sufriron e siguen sufrindo en maior medida as consecuencias da crise. Porque as mulleres teñen de ganancia media anual preto de 6 puntos menos de diferencia con respecto aos dos homens. Porque a tasa de actividade das mulleres é preto de 10 puntos menor que a dos homens. Porque a tasa de paro das mulleres é máis de 4 puntos por encima dos homens. Isto no que se refire ao ámbito nacional. En canto ao ámbito de Galicia, podíamos decir que a brecha salarial que estamos nun proceso de recuperación económica, como dice o señor Rajoy, que acaba de anunciar unha nova actualización a alza do dato de crecemento económico, que non se está traducindo isto nunha mellora da situación das mulleres. As diferencias acrecéntase en mulleres novas, inmigrantes ou con discapacidade. As reformas laborais e as medidas de recorte e austeridade xunto coa decisión do goberno do PP de non tomar medidas para avanzar nestas materias están a provocar situacións de retroceso en moitos aspectos. Aumenta a violencia machista. Transformouse, según a última enquisa do CIS, na terceira causa de preocupación da sociedade española. Según os datos da media da EPA de 2017, en Galicia persiste esa brecha salarial en materia de emprego. Hai máis mulleres en situación de desemprego que homens, o 50,3%. A tasa de paro feminina é de 1,4 puntos superior á masculina. Hai máis de 98.000 mulleres desempregadas en Galicia. Menor tasa de actividade das mulleres. A tasa de actividade de mulleres é de 8,8 puntos inferior á dos homens. A contratación a tempo parcial ten nome de muller. Mentras que disminúe o emprego a tempo parcial masculino, o femenino non o fai. O 22% do total das mulleres ocupadas traballan a tempo parcial e o 73,3% do emprego é tempo parcial, está ocupado por mulleres. As mulleres son as que maioritariamente siguen asumindo os cuidados dos fillos, das fillas ou de familiares. 89,1% das persoas que se acollen á excedencia por cuidado de fillos e fillas e familiares, coa implicación que isto ten para a súa carreira profesional e para a súa xubilación, son mulleres. Persiste unha brecha salarial do 22%. As mulleres galegas perciben unha media de 5.096 euros menos que os homes o ano. A isto hai que engadir a intolerable violencia de xénero. O Pacto de Estado contra a violencia de xénero é insuficiente. É necesario establecer medidas no ámbito laboral de apoio e protección ás mulleres que sofren violencia de xénero. Son precisos recursos económicos e humanos suficientes, tendo no 2010 reducirse en máis de 3 millóns de euros en Galicia o presuposto, en 20 no Estado, millóns de euros. O gasto de orzamento debido a establecer medidas para a igualdade contra a violencia de xénero. O Goberno xa puso de manifesto que importa a discriminación da muller no mercado de traballo. Non nos metamos niso. Son as palabras cos que Rajoy se referiu á brecha salarial. Posición que tuvo que rectificar ante a opinión pública, pero seguramente non o fará nas súas políticas. Incumple non só a Constitución nos artigos 9 e 14, que falan da igualdade laboral que sin diferenciar xénero, sexo, religión, cultura. Desde que anunciou que iba a facer no seu discurso de investidura de 2011 un plan especial a favor da igualdade das mulleres no ámbito laboral, pasaron 7 anos e aínda non se fixo nada. Incumpre xa un dos primeiros pilares europeos de dereitos sociais, que asinou no pasado 17 de novembro en Gotemburgo e que forma parte da estrategia europea. No seu capítulo 1, artículo 2, sobre igualdade de oportunidades e acceso ao mercado de traballo, recoñece que as mulleres e homes textualmente teñen dereito a igualdade de retribución para un traballo de igual valor. Ao goberno disparase o triunfalismo co mercado de traballo e tamén coa situación da muller. Non é verdade, como dixo a ministra de Emprego na súa comparecencia na Comisión de Emprego do Congreso dos Deputados do pasado 26 de xaneiro, que haxa máis mulleres que nunca traballando no noso país. Tampouco en Galicia. Xa cos datos da EPA dos últimos 11 anos, pódese comprobar que en 2017 hubo 501.400 mulleres ocupadas, 27.500 menos que no ano 2008. O mesmo sucede en términos de tasa de desemprego. Tampouco é verdade que teñamos a brecha salarial máis baixa da historia. Os datos de Eurostat, aos que se refire a ministra, non teñen en conta as pagas extraordinarias, ni as empresas con menor menos de 10 traballadores e traballadores, que son as maioritarias no país. A enquisa de custes salariais do INE sinala que a brecha salarial se estreitou desde 2013 como consecuencia da desvalorización salarial provocada pola reforma laboral, e que reduciu moito o salario dos homes, pero é superior a que existía no 2010. Segundo os datos de enquisa de estrutura salarial do INE, en 2010 a brecha salarial en Galicia era dun 21,8%, no 13 en 23,4%, no 2014 descendou a 20,9%, no ano 2015 volve a incrementarse situándose no 22%, polo que seguimos estando por riba do ano 2010. O empresario sigue mirando para outro lado, non poñen vontade en penchar as brechas. Teñen a tixola polo mango, tras a reforma laboral. Non negocian na práctica plans de igualdade. Só hai 189 plans de igualdade registrados no ámbito estatal, pero hai máis de 4.000 empresas con máis de 250 traballadores e traballadores que tiñan a obriga de ter ese plan de igualdade. Por todo elo, Carmen Calvo, secretaria de Igualdade do Grupo do PSOE, anunciou que o PSOE presentará en breve unha proposición de lei para combatir a brecha salarial, xa que é un tema de democracia, xustiza e igualdade. E non podemos seguir falando de mellorar a democracia se non se mellora as condicións das mulleres. E outra posición da lei de igualdade que abrangue os aspectos máis amplios da desigualdade que sufren as mulleres. Os datos referidos na exposición solamente nos presentan desigualdade, discriminación...
Doña Marina, rematou o seu tempo.
Perdón,
non sei se vai querer un segundo turno, porque como non hai outros turnos para acabar a súa exposición...
Solamente aclarar, iso sí, que no Concello de Monforte non hai brecha salarial.
Isto sería como o segundo turno, veña. Tres minutos.
Vale. Aclarar que no Concello de Monforte non existe brecha salarial e que neste momento estamos elaborando o terceiro plan de igualdade do Concello de Monforte. Para elo, no día de hoxe, pasouse a todos os grupos municipais, a igual que as asociacións inscritas no Concello, unha enquisa para poder saber as inquedanzas que ten a xente e poder así elaborar un plan real de igualdade que nos poda afectar a todos. E por outra parte, solicitaríamos os grupos que estuveran presentes que apoyaran a esa lei de igualdade que se vai a presentar no Parlamento. E nada máis.
Moitas gracias, señora Marina. Bueno, pois como non hai turnos do resto dos grupos, sometemos a votación esta iniciativa.
Permite, sí, señor alcalde, creo que habería que mellor corregir para que non haxa unha incongruencia, porque tal como está redactado dice todo o grupo municipal que está no concello.
Sí.
Entón, eu creo que para evitar a incongruencia sería directamente acordo, solicitar ao equipo de goberno, solicitar, porque senón había unha incongruencia, ¿no?
Correcto. Pois con esa modificación todos sometemos a votación. Votos a favor? 6 votos a favor, non hai votos en contra, nin hai abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a iniciativa. Bueno, sometemos agora a debate a terceiro dos puntos do día, que é tamén unha moción do Grupo Municipal Socialista en relación ao apoio á reivindicación laboral dos funcionarios e funcionarias de Xustiza de Galicia. Dictamen da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción, cos votos a favor do grupo propoñente e a abstención dos demais membros presentes na comisión formativa.
Moitas gracias, para explicar esta iniciativa. Tengo la palabra el señor Torres.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. El Grupo Municipal del Partido Socialista de Galicia PSOE, o habiendo dispuesto una legislación vigente, presenta su debate y votación la siguiente moción en relación al apoyo de la reivindicación laboral de funcionarios y funcionarias de Administración de Justicia. O 16 de novembro de 2017, los trabajadores y trabajadoras de Administración de Justicia facían concentraciones ante las sedes de justicia de las 7 principales ciudades de Galicia para reclamar algo tan básico al gobierno galego como el derecho a recabar, acabar con la discriminación que sufren los funcionarios de este sector no nuestro país con respecto a las otras comunidades autónomas. A negativa de los máximos dirigentes de la Junta de Galicia y del Partido Popular a escoltar a justa reivindicación de esos trabajadores y a sentarse a negociar en serio una solución, derivó una convocatoria los días 1 y 13 de diciembre de una folga del sector. Debido a esta movilización, si a presión política ejercida en el Parlamento de Galicia por los PSDG-PSOE y el resto de los grupos de oposición, el Grupo Popular, con vicepresidente y consejero de Presidencia de Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, a cabeza votaba a favor de las reivindicaciones de este colectivo, logrando así, por lo menos sobre el papel, un apoyo unánime de la Cámara Galega a los trabajadores y trabajadoras de la justicia. Posteriormente, a partir del 19 de diciembre, en la sede del Consejo Galego de Relaciones Laborales, celebranse 3 juntanzas para acadar o acuerdo con 5 puntos exigidos hasta que, de nuevo, o señor Rueda amosó a su doblez, no respetando a decisión unánime del Pleno del Parlamento, que él mismo votara y demolendo los tímidos avances acadados por la mediación del presidente del Consejo Galego de Relaciones Laborales. Todo esto aboca a una nueva jornada de folga, el día 25 de enero, transformada luego día 7 de febrero en una actual folga indefinida que está a vivir la Administración de Justicia y que está a ocasionar xa por la cerrazón e inmovilismo del presidente Alberto Núñez Feijóo, particularmente del seu vicepresidente Alfonso Rueda, serios inconvenientes o conjunto de la ciudadanía galega. Serios por los retrasos que están a vivir, pero serios también porque el efectivo goce de derechos y libertades y el crecimiento económico que de eso deriva, fan imprescindible contar con un buen sistema de justicia. Para esto, en los últimos años, la Junta de Galicia no supo hacer frente a crisis económica e intentó capear o temporal, como en tantos otros campos, realizando una gestión ineficiente y optando por el camino más fácil, pero más destructivo para los derechos de la ciudadanía: recortes de personal, reducción de salarios, los funcionarios y funcionarias que entre 2013 y 2015 perdieron de media o equivalente a 3 pagas extraordinarias. En definitiva, atopámonos en un momento grave, de grave riesgo para el funcionamiento eficaz del servicio público de justicia no nuestro país. Las políticas de la Junta, bajo en excusa de austeridad, están a derivar a sus prestaciones en favor de intereses privados. Tenemos un servicio ineficaz y ineficiente de oficina judicial y, como consecuencia, órganos judiciales saturados por un funcionario de mal retribuido, mal distribuido y explotado, al tener que asumir una carga de trabajo extra debido a escasez de personal y recibir por eso, ainda por arriba, un salario inferior o que reciben los de sus homólogos en el resto de las comunidades autónomas. Ante todo ello, es de justicia que la ciudadanía amose todo o seu apoyo a las trabajadoras y trabajadores del sector, que no pueden consentir que los seus derechos sigan minguándose y con ellos también los derechos minguándose. Y con él también los derechos de todas nos. Por eso debemos solidarizarnos con las reclamaciones, reivindicaciones que creemos más que justas, como son equiparación en baixas médicas con suices letrados, judiciales y fiscales de devolución de partidas salariales que les fueron recortadas en 2013-2016, los descontos por incapacidad laboral o sustitución o creación de las plazas ocupadas por funcionarios de refuerzo, equiparación salarial entre personal, fixo y sustitutos, así como o complemento a autonómico transitorio, con a fin de disminuir la discriminación salarial que sufren las nuestras funcionarias y funcionarios respecto del sector en otros territorios del Estado. Por lo tanto, por todo asignado anteriormente, el Grupo Municipal del PSDG-PSOE presenta la siguiente moción. Como propuesta de resolución, a Corporación de Monforte de Lemos para que se acorde a mostrar o seu apoyo a convocatoria de folga a justas reivindicaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de Galicia. Instar a Xunta de Galicia o nombramiento e nomeadamente ao seu vicepresidente e conselleiro de Presidencia de Administracións Públicas e Justicia, Alfonso Rueda, a escoitar eses traballadores e a negociar unha solución que poña fin á discriminación, que permita devolver a normalidade do funcionamento das sedes judiciais do noso país. Iso é todo. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Torres. Pois, como non hai réplicas de ningún grupo, se usted necesita un segundo turno, venga, senón, sometemos a votación.
Renuncio al segundo turno. Moitas gracias.
Pois, moitas gracias. Sometemos entonces a votación a iniciativa. Votos a favor. 6 votos a favor. Queda, por tanto, aprobada por unanimidade. E pasamos entonces agora ao punto que se introduciu no orden do día por urxencia, que a aprobación polo Pleno de o planteamento dun recurso contra a sentencia do caso Escor. Entón, como este foi así de urxencia e efectos de acta, eu agradecería, non sei se o señor secretario ou a señora interventora se o explican para que quede constancia de que vai este punto.
Bueno, ustedes que son o grupo do goberno, os que estuveron presentes esta mañana na xunta do goberno, xa tuvemos ocasión de falar do asunto, pero aquí ahora xa en sesión pública do Pleno, dicir que cando hai que tomar decisións de accións judiciais, cada órgano é competente no seu. Como este era un asunto do Pleno, é polo que veo o Pleno. Como puxen eu nun correo que mandei hoxe aos membros da corporación, se non tuviéramos este Pleno hoxe, dadas as urxencias dos plazos procesuais, pois tamén o alcalde pode facer por urxencia por ratificálo, pero se se pode decidir, pois xa se decide. Este é un asunto que veu ao Pleno no ano 2014, foi rexeitada unhas peticións de Escor referidas a unhas facturas que veñen de un contrato que tuveron eles antes de 2010 na recollida do lixo, rexeitouse polo Pleno aquelas peticións que facían, houbo que volver sobre elas porque un xuí dixo que non estaba ben tramitado e no 2016 de novo se rexeitaron e agora un xuiz en primeira instancia dalle razón tanto nos xuros de mora como nunhos gastos bancarios que tuveron. A dirección letrada do procedimento di que non é firme, que se pode recurrir en apelación. Parece razoable que o que o Concello non conseguiu en primeira instancia, que é que a Xustiza lle dera, digamos, validez a súa tese de rexeitar esas peticións, pois a ver se se consigue en segunda instancia. Na proposta que se redactou para a Alcaldía, pon que é unha apelación en ambos efectos, técnicamente iso significa o efecto que se chama técnicamente devolutivo, que é que pasa a un tribunal superior, e o efecto que se chama suspensivo, que queda en suspenso, é dicir, que non ten o Concello que pagar nada neste momento, soamente a ver que pasa na apelación. Entón, bueno, a proposta que se redactou para a Alcaldía é que se aprobe esta cuestión, mandarás a dirección letrada para que apelen ante o tribunal superior, e iso é o que creo que está xa explicado, non?
Moi ben, pois moitas gracias, señor secretario. Polo tanto, sometemos ora a consideración do Pleno a proposta da Alcaldía que redactaron os servicios técnicos do Concello para recurrir esa sentencia no caso Escor, para entendernos, que venden do ano 2014. Así que, votos a favor, 6 votos a favor, votos en contra non hai, abstencións tampouco, por tanto, queda aprobada este recurso para esa sentencia. Este grupo non ten presentado nin non ten presentado rogos nin preguntas, pero efectivamente pero o punto do día vai antes, non? Moción de urxencia, sí. Ben, pois entonces pasamos ao punto número 12, que é dación de contas e resolucións da Alcaldía. O punto número 13, información específica das resolucións da Alcaldía que conlevan ou que levanta, mellor dito, reparos de intervención. Número 14, dación de conta da execución orzamentaria do cuarto trimestre de 2017 e outra información de comunicación obrigatoria ao Ministerio de Administracións Públicas. Punto número 15, dación de conta do informe de intervención sobre o período medio de pago do cuarto trimestre de 2017. E punto número 16, dación de conta dos informes de tesourería sobre cumprimento dos prazos de pago e morosidade correspondentes ao cuarto trimestre de 2017. E agora sí, o número 17 é rogos e preguntas, e como non están os grupos que tiñan presentado rogos e preguntas e este grupo non ten ninguna, pois daríamos por rematado a orde do día. Así que levantamos a sesión. Moitas gracias. Mira, claro.